Sulaymonning hikmatlari 12. bob. Nasihatni sevgan ilm ma'rifatni sevadi. Tanbehdan nafratlanadigan esa ahmoqdir. Yaxshi odam egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Niyati buzuqni esa u jazoga hukm etadi. Inson yovuzlik bilan kamol topmaydi. Solih hech qachon o'rnidan qo'zg'atilmaydi. Yaxshi xotin erining boshidagi tojidir. Erini uyaltiradigan xotin boshga balodir. Solihning fikri zikri adolat. Fosiqning maslahati esa yolg'ondir. Fosiqning so'zi qonga tashna, to'g'rining tili esa qutqaradi. Fosiq halokatga uchrab yo'q bo'ladi. Solihning uyi esa mustahkam turadi. Insonni aql idrokiga qarab ulug'laydilar. Egri odam esa nafratga duchor bo'ladi. O'zini katta tutib nonga zor bo'lgandan ko'ra oddiy bo'lib xizmatkor bo'lish yaxshiroq. Solih hayvonga ham mehribonlik qiladi. Fosiqning rahimdilligi ham zolimlikdir. Yerga ishlov bergan to'yib non yeydi. Bekor narsani ko'zlagan esa aqlsizdir. Fosiq yovuzlik to'riga ilintiray deydi. Solihning ildizi yashnaydi. Fosiq o'z tilidan ilinadi. Solih esa g'amdan forig' bo'ladi. Odam so'zlari tufayli yaxshi narsaga erishadi. Mehnati uni taqdirlaydi. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Nodon g'azabini darhol bildiradi. Aqli raso esa haqoratlanganini berkitadi. To'g'ri gapiradigan haqiqatni aytadi. Soxta guvoh yolg'on gapiradi. O'ylamasdan aytilgan so'z qilichday jarohatlaydi. Dononing gaplari esa shifo beradi. Rostgo'y lablar abadiydir. Yolg'on til esa bir lahzalikdir. Yomon niyat qiladiganning yuragida yolg'on, tinchlik o'rnatuvchining yuragida esa quvonch bor. Solihga hech qanday zarar tegmaydi. Fosiq esa g'am-g'ussadan qutulmaydi. Yolg'onchi til egamizga jirkanch. To'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Aqlli bilimini ko'z-ko'z qilmaydi. Nodon o'z nodonligini oshkor qiladi. Tirishqoq hukm suradi. Dangasa esa qul bo'ladi. Yurakdagi qayg'u, alam odamni ezadi. Shirin so'z esa yurakni shod etadi. Solih o'zgalarga yo'l ko'rsatadi. Fosiq esa yo'ldan adashtiradi. Dangasa o'ljasini pishirishga ham erinadi. G'ayratli esa qimmatbaho boylikka ega bo'ladi. Solihlik yo'li hayotga yetaklaydi. Bu yo'lda o'lim yo'qdir.